Guggenheim Urdaibai Stop plataformeak antolatuta, agur Guggenheim Urdaibai martxan dau, ospakizunak italdia egingo dabe zapatu honetan, Gernikan izango da, eta honen barri emoteko geugaz, Eider Gotxi daukago hementxe. Eider, haupa egunon!
Egunon!
Bueno, las tres arteko gara jai giroan, baina aurretik pare bat kontu bai. Ze Urdaibai Guggenheim ez zala egingo iragarri benean, jakitere mone benean, zuek lanean segituko dozuela esan zenduan eta bueno, badaukazu zala, ba gausak egiteko asmoa eta badaukazu elementik aurrera be buruan. Zer egin dozu eta zer egiten zabize orain?
Bueno, esan genduen abenduaren 17an, bueno, ba garaipen txikitxo bat lortu gendula, azkenean zuzeneko mehatzua Guggenheim Urdaibai proiektu hori desagertu zen. Baina aurrerantzean, ba, azken baten instituzioetatik saldu zigutenari ba, bidea eman behar zitzaion, ez da? Eta azkenean egon gara hiru urtetan entzuten gure biosfera reservaren egoera oso kaskarra zela, eta horrela da. Eta hori, bueno, leheneratu egin behar zala, edo berriro restaurazio bat behar zuela, ez da? Bueno, ba, gu horretan gabiltza momentu honetan, eta horretarako dagoen lan nagusia edo premiarik handiena izango litzateke, ba, momentu honetan, muinean, biosfera reservaren muinean, nukleoan dagoen, astilleroaren egoera argitzea, ez da? Eta, bueno, guk oindala hiru aste, kosta zen prozedura bizabaldu ditugu, bueno, ba, egoera hori argitzeko intentzioarekin.
Horretan zabeze beraz, eta bueno, gero erakundeek eta beha jakitera mondabe, bat dirua erabiliko dala ingurumen arloan jarduerak egiteko, berton busturi aldean, eta baita jarduera ekonomikoa sustatzeko be. Ez da ikusten duzu plan hau?
Aber, guk ondo ikusten dugu, baina ikusten duguna da sinatutakoa sinatuta dagola, azkenean hor dagoena hitzarmen nominal bat da, eta azkenean mota horretako hitzarmenetan diruz laguntzen da bertan idatzita dagoen aktibitatea. Eta hitzarmen horretan 40 milioi euro eman ziren konkretuki 13 ekintza egiteko. Eta gu Elizabeth Txanoberekin batu ginenean 2024ko apirilaren iraiaren 10ean, guk argi esan genion, hor agertzen ziren puntu batzuk ez zirela puntu argiak ez da legalak ere, astilleroa aipatzen zan, ezta? Astilleroaren eraikinak botatzea eta bere lurrak garbitzea, ba guztion diruarekin, diru publikoarekin. Eta momentu horretan berak erantzun zigun puntu horiek aldatu zitezkela. Guk badakigu hori ez dela horrela. Eta momentu honetan, bere hitzetan, entzun dugu diskrezioa behar dela, ze berriro diru hau bernegoziatu egin behar dela. Eta ez dakigu hori posible izango den. Beraz, gu harriduraz eta kezka handiarekin ari gara berri horren jarraipen egiten. Zazkenean, astilleroaren deskutsatzerako bideratuta zegoen dirua, hitzarmen horretako diruaren parterik handiena zen, beraz, diru asko galduko litzateke, hori ez balitz hemen gelditzea lortuko.
Hona beste bai, jai giruan sartuko gara, agur Guggenheim Urdaibai, martxan dau, jaialdia daukazuelako zapatuan, bueno, azalako egitarago egun oso osoko antolatu dozu,
Bai, ba, saiatu gara jendeari beraiek eman digutena hiru urte hauetan bueltatzen, ez da? Eta, bueno, ospakizun egun bezala planteatu dugu eta nahi duguna da, ba, bueno, guztiek pizkatzoa disfrutatzea, eta orduen adin guztietarako zerbait antolatu dugu, ekarpen pila bat euki ditugu, beraz, oso eskertuta gaude, gurekin parte hartzera aktiboki ekitaldi honetan dauden guztiei eskerrak emanez, eta, bueno, bazkenean hori da gelditu jakune egitaragua, eta uste dute guztientzako ba, gauza polit bat izan daitekela.
Bueno, esan dugu, ez da, egun osoko jardura daukazu zela, eta besteak beste, alkartasun azokea gazaziko zalie, baina berbaldiak, musikea, herribaskaria, kontegu zuiak anentia paino espadabe segitarau daukazuen.
Bai, bueno, goizean goizaziko gara, maiketan itzaldi batekin, elaialaien, eta, bueno, itzaldi horretan, Mirene Begiriztain eta Martin Laian eukiko ditugu, biak, bueno, ekosozialistak dira, eta, bueno, Urdaibaik merezi duen trantzizio ekosozial justu horretarantz begira jarriko gaituzte, ez da? Gero horren atzetik proiektzio bat eukiko dugu, ba, gure kortoa, Urdaibaiko sakrifizioa, eta beraiekin korto honetan parte hartu duten bai zuzendari, aktore eta teknikariekin solasaldi bat eukiteko aukera egongo da. Paraleloki, elaialaien bertan be, txikitzoen entzako tailerrak eta motz paiaso eukiko ditugu, eta gero bori kanpoan azoka solidarioa egongo da. Azoka solidarioa guretzako bereziki garrantzitsua da, ze momentu honetan hainbat dira aktiboki gure lurraren alde defentsan dabiltzan elkarte, plataforma eta bestelakoak, eta bueno, beraiei bizibilitate pizka bat eman nahi izan diegu, gure babesa, gure indarra, eta bueno, animorik handiena aurrera jarraitu dezaten, eta jenteak ezagutu dezan, ez da, bakoitzaren borroka zein da, zertan dabiltzan, eta horretarako aukera eman zaie. Uste dugu jente dezente etorriko dala Gernikara, orduen, bueno, aukera eduki dezaten, beraien borroka jentearen gana hurbiltzeko. Gero ja Baskariarekin hasiko ginateke Astran, ba apenas Baskaria 300 pertsonantzako besterik ez da, gustatuko zitzaigun Baskaria hau askoz ere jendetsuagoa izatea, baina bueno, Astrak berak markatu dizkigu espazio mugak, eta ondoren mosaiko bat, mosaiko hau bai izango da jende guztiarentzako, 1300 pertsona beharko ditugu mosaiko hau aurrera eramateko, beraz erronka garrantzitsua da guretzako. Ondoren ekitaldian, bueno, gure komunikatua irakurtzeaz gain, hainbat izango dira bertan edukiko ditugun artistak, iparraldetik hasi eta bizkairaino datozenak, ilustratzaile, musikari, bertsolari, dinamizatzaile, bueno, guztiekin oso eskertuta, eta ondoren, bueno, ba, kontzertuekin amaituko geunke, ez da, talde biei, Zuari eta Lukiek taldeei eskerrak eman, zelan ez, desinteres guztiarekin gurekin parte hartzeko proposamen egin zigutelako, eta bueno, hor egongo dira eszenatokian guztion egun honi amaiera ematen, eta guztiontzako ba bueno, placer bat izango da beraiek entzutea.
Horixe guztioi beraz martxan izango dozuena, eta gonbidapena beraz eginda nahi dauen guztiari parte hartzeko, ez?
Bai, ez dira aukera asko izaten Euskal Herri honetan holako garaipenak ospatzeko, beraz jentea animatu eta etorri daitezela, ze bueno, ezta ki bueno izango den urrengo garaipena, ez da. Beraz guztion lanaren ondorioz lortutakoa, ba guztiok disfrutatu dezagun eta batera ospatu dezagun.
Eder Kotxi, ba eskerrik asko gaur hementxe egoteagaitik, ondo baino hobeto pasau jaialdia, bale?